Два, две от мястото на събитието.
Вие слушате запис от заседание на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред, която се проведе на 6 ноември.
Преминаваме към втора точка от дневния ред. Изслушване на министъра на вътрешните работи съгласно член 26, алинея 1 от правилника за организация и дейността на Народното събрание. По силата на правилника право има най-голямата парламентарна група, колеги от ГЕРБ, кой желая да зададе въпроси. Господин Вучков, вие ли?
Да.
Заповядайте.
По-скоро въпрос към господин Йовчев в аспекта му на вице-премьер, който има определени ресори, ако е възможно да отговори. Работи ли се, как стоят нещата по отношение на регламентиране на звената от системата за сигурност, разузнавателните служби в Република България, службата за охрана? Имаме чувството, че работата е напълно замряла. Всички проектозакони, които внесохме на 31 май, са приложени към кофче от ръководството на Народното събрание и няма никакво движение по тях, а това е много важен въпрос. Вие няколко пъти сте го споделяли това и преди година, преди две години и в момента съм забелязал, че споделяте тази идея. Така че да кажете, работили се по този въпрос, има ли визия по отношение на развитието на сектора за сигурност, тези 4 проектозакона, които толкова добре бяха разработени през последните две години, ще бъдат ли някаква основа за вероятно приемане на нови 4 проектозакона на ниво Министерски съвет или пък чрез депутати? Изобщо работи ли се нещо по този въпрос?
Благодаря, господин Вучков. Господин министър, заповядайте.
Благодаря ви, господин председател, уважаеми народни представители, уважаеми господин Вучков. Работи си, има създадена работна група към Министерски съвет, която към момента включително и на база на това, което е предложено като законопроекти, готви идеи, които да бъдат реализирани в Народното събрание. Считам, че за част от законопроектите, които са подготвени отпреди, те някои от идеите, това, което е заложено и дори някои от тях в голямата си част, могат и би трябвало да бъдат приети, така че при всички положения, при разработването цялостно на платформата, на която би трябвало да се изгради изграждането на система за защита на национална сигурност, ще се стъпи на това, което вече е направено. По никакъв начин няма да се върви към едно механично отричане на всичко, което е било. Аз лично считам, че ще има голяма доза приемственост в тези законопроекти. Благодаря ви.
Благодаря ви, господин министър. Коалиция за България, всъщност... Да.
В бъдещето, ако може да споделите в това отношение, само това.
Благодаря ви. Господин Червяков, вие ли желаете коалиция за България?
Да. Аз ще продължа въпроса на господин Вучков. Тъй като миналата седмица Министерския съвет вече одобри проекто закон за Министерство на вътрешните работи. Според мен беше по-добре да се помисли каква последователно да се вкарват законите за сигурност. Основните критики в предложените закони през месец май миналата година беше към основния рамковия закон. Очевидно, че рамковия закон трябва да решава редица проблеми, свързани с взаимоотношенията първо на управленско ниво между трите основни институции – Министерски съвет, Народно събрание и президентство, какви звена съществуват и кой какви функции изпълнява. Оттам нататък да се отиде на изпълнителско ниво, за да се види дали Министерството на вътрешните работи в някакъв буквален смисъл ще се превърне в Министерство на вътрешната сигурност и обществения ред, какви функции ще бъдат изпълняването отделните други агенции и от други звена към други централни ведомства. И на трето място се отиде вече на териториалното равнище, за да се види какви звена ще съществуват на територията на страната. И след като има такава яснота, тогава да се тръгне да се разработват специалните закони за МВР, за двете допълнителни агенции, ако е необходимо и отделен закон за съвета за сигурност, допълнителна нормативна уредба на определени дейности, като например оперативно издирвателна дейност и така нататък. Не е ли малко преждевременно внасяне на закона за Министерство на вътрешните работи преди рамковия закон, който трябва да даде архитектурата на системата за сигурност? Благодаря.
Благодаря, господин Червеняков. Господин министър, заповядайте.
Благодаря, господин председател. Уважаеми господин Червеняков, абсолютно съм съгласен с това, което казахте концептуално. Това, което наложи да побързаме с законопроекта за Министерство на вътрешните работи, са няколко неща. На първо место, в действащия закон има редица заложени неща, които спъват успешното реализиране на реформите. Те са свързани не само с структурата, с заложеното взаимодействие вътре между звената, също така и с възможностите да реализираме един нов модел на кадрово развитие, кариерно развитие и на управление на човешките ресурси. Може и в детайли да се спра на това, но, например, в сегашния... Да. А по отношение на това, значи включително в момента имаме такива заложени неща, които позволяват и до голяма степен залагат една дезинтеграция на Министерството, което според мен е грешен модел. Ние трябва да работим към това Министерство да бъде изградено като една добре функционираща система, която е подсистема на цялата система за защита на националната сигурност. Така че именно за да успеем да осигурим провеждането успешно на реформите, което е много важно за резултатите, които трябва да постигнем и по противодействие на престъпността и по охрана на обществения ред, беше необходимо да направим тези промени. Искам да ви кажа, че в новия законопроект нещата са уредени по един такъв начин, че дори да се вземе решение за бъдеще в парламента, че част от функции трябва да се добавят или да се отнемат или структури, то те са подредени по такъв начин, че това няма да отнеме и няма да разруши целия модел и целия законопроект. Това може да бъде лесно направено. Така че от тази гледна точка аз не очаквам да има някакви съществени промени. Иначе по отношение концептуално на това, което казахте, съм абсолютно съгласен и наистина аз мисля, че основните промени, които трябва да се извършат в законопроектите, които бяха предложени, са наистина в допълване и промяна в рамковия закон за защита на националната сигурност, именно в посоките, които вие споменахте. Благодаря.
Благодаря, господин министър. Господин Червеняков, желаете ли? Да, благодаря. Парламентарната група на ДПС желае ли да зададе? Втори кръг въпроси е ГЕРБ. Господин Нунев, заповядайте.
Благодаря, господин председател. На заседанието преди две седмици на Комисията по вътрешна сигурност и външна политика зададох въпрос на заместник-министъра на вътрешните работи по отношение комуникацията с местните власти, т.е. с кметовете на общини и малки населени места. Отговора, доколкото се сещаме, то в стенограмата е записано, че комуникацията е трудна или незадоволителна, или тя същата към настоящия момент, защото допреди политиката, която се провеждаше и от публичното пространство ставаше ясно, че кметовете на населени места се уведомяват или в последния момент, или малко преди да се предприемат действия, и то основно във връзка с изграждането на открити или закрити центрове. Смятате ли, господин министър, че политиката, комуникацията трябва да се промени, за да може и обществото по този начин да се успокоява, защото всички виждаме какви са реакциите на българските граждани. Благодаря.
Благодаря ви, господин Нунев. Заповядайте, господин министър.
Благодаря ви, господин председател. Уважаеми господин Нунев. Ще бъда кратък в отговора си. При всички положения имаме какво да желаем от подобряване на комуникацията. Именно това е една от целите, които сме си поставили в плана. Тъй като ако не успеем да изградим достатъчно ефективна, успешна комуникация, не само с органите на местната власт, с цялото общество, до голяма степен няма да сме в състояние успешно да реализираме и политиките, които прилагаме. Така че в тая посока работим и имаме още какво да подобрим. Разбира се, има и обективни предпоставки. При тази комуникация трябва да ви кажа, че по една или друга причина явно чувствителността на обществото е много висока, не само по тази тема, а въобще към всички политически теми, които са злободневни към момента. Има по една или друга причина едно високо ниво на бих казал, политическа агресия, което се предава и в обществото. И това до голяма степен възпрепятства на нормалното възприятие и интерпретация на всичко, което се случва. Това до голяма степен е една от пречките да осъществим ефективна комуникация, включително и с органите на местната власт. Също така искам да ви кажа, че в много от случаите, именно поради тази ситуация цялата в обществото, тръгват слухове, които нямат нищо общо с планове и с намерения към момента. Те водят до това, че става една изострена ситуация в съответното населено место. Наистина, като че ли, което вече го признах, че имаме още много какво да подобрим в комуникацията си, но и като че ли не можем да оставим тази комуникация по един такъв национален проблем, който е единствено и само на правителството. Да, правителството има своите отговорности и ще ги свърши. Но по един такъв важен проблем, наистина ние трябва да действаме национално отговорно, всички заедно за неговото решаване и наистина като че ли в тая посока има много съвместно какво да направим и разчитам на включително всички парламентарно представени групи, че ще помогнат за осъществяване на тая комуникация и за реализиране наистина на мерките, които са в името и на българския народ и на българската държава за защита на националната сигурност. Благодаря ви.
Господин министър, господин Нунев, желаете ли дуплика?
Аз само да допълня, че определено считам, че срещите с кметовите на населени места трябва да стават при тях на терен. Вчера ви видях, че сте вече извън на столицата и това според мен трябва да стане практика. По този начин, може би, когато сте при тях, преди събитието, нещата може би и да се случат.
Благодаря ви, господин Ноев. Коалиция за България, втория въпрос. Заповядайте, господин Пъдев.
Благодаря, господин председател. Господин министър, съгласно новият план на правителството се очаква 1400 полицаи да бъдат командировани на границата ни с Турция. Имайки предвид скорошното недоволство на полицаи от някои районни полицейски управления, проведени ли са предварителни разговори с представители на служителите на МВР по повод предвиденото командироване и можем ли да получим повече информация за организацията на това командироване, което ще бъде извършено, а именно условията на труд, в които ще работят хората, както и оборудването на тези служители, които ще бъдат командировани. И под въпросът е много кратък. На предното заседание вие дадахте информация относно няколко лица, сирийски граждани, които представляват заплаха за националната сигурност. Въпросът ми е същия. За колко от сирийските бежанци в момента са на лице данни, че представляват опасност за националната сигурност на Република България? Благодаря ви.
Благодаря, господин. Да. Благодаря, господин Пъдев. Господин министър, заповядайте.
Благодаря, господин председател. Уважаеми господин Пъдев. По отношение на трето районно управление, в момента внимателно ще прегледаме всичко, което изразиха служителите като недоволство и като мнение по отношение на плана, който трябваше да се реализира. Искам да ви кажа, че не считам, че това е обаче начинът. И аз лично като ръководител ще взема мерки в тая посока. Министерство на вътрешните работи е една структура, в която заповедите по иерархията не могат да бъдат поставени под съмнение. В конкретния случай, който поставихте, към момента всички ръководители на областни дирекции, на столичната дирекция на вътрешните работи са уведомени за този план и тези разчети, които се правят. Какъв ще бъде механизъм? Тъй като възможностите на главна дирекция гранична полиция, за да осигури допълнителен ресурс и да пренасочи ресурс, са изчерпани. Ние това вече го направихме. Изцедено е до последно. Така че сега в момента на квотен принцип от всяка една от областните дирекции, столична дирекция на вътрешните работи, ще бъдат определени служители, които на ротационен принцип ще бъдат командировани на границата. Условно, да кажем, ако от съответната областна дирекция е определена квота от 50 души, от охранителна полиция и структурите на специалните полицейски сили ще бъдат отделени 50 души първоначално, които ще бъдат изпратени за срок от 2 седмици, след което ще се върнат, нови 50 ще отидат, за да има ротация, за да няма постоянно командироване. Условията на труд ще бъдат такива, каквито са и на работните им места. Идеята е в патрулите допълнително, които ще бъдат създадени, да има по един служител на гранична полиция, който е достатъчно добре подготвен за всичко, което може да се случи, и по един служител от охранителна полиция, който ще бъде инструктиран преди това, запознат в достатъчна степен, за да може да подпомогне дейността. Към момента това са възможностите на Министерството на вътрешните работи. Също така направен е преглед на техническите средства за наличие на автомобили с висока проходимост, тъй като успешното функциониране на тези патрули за наблюдение и охрана на държавната граница са свързани именно с наличието на такива автомобили. Също се проучват и възможностите на тези автомобили, които по линия на агенция Митници са конфискувани, да се получат допълнително такива автомобили. Към момента мисля, че ще сме в състояние да осигуриме необходимите автомобили. Те ще бъдат пренасочени за изпълнение на такива функции. Към момента като техническо оборудване функционира добре интегрираната система за видеонаблюдение на границата, но допълнително сме предприели мерки за осигуряване на преносни термовизионни камери и по линия на Европейския съюз, и по линия на помощта, която получаваме от партньорски служби в рамките на Европейския съюз и извън него. По отношение на тези два лицата, които представляват заплаха за националната сигурност, мисля, че към миналата седмица Държавна агенция национална сигурност беше установила 12 лица, които бяха издадени заповеди за тяхното експулсиране. Благодаря ви.
Благодаря, господин министър. Тъй като изчерпихме желаещите по реда на член 26, все пак, господин министър, надявам се, няма да възразите, ако има допълнително желание от колегите от ГЕРБ и от Коалиция за България. Да, господин Тодоров, заповядайте.
Господин вицепремиер, искам да ви попитам във връзка с това, което казахте. Информацията е, че 1400 човека ще подсилят. Това ще бъде постоянна бройка, тъй като тези 1400, така ако ги разделиме на 28 дирекции, са по 50 човека на дирекция, грубо казано, нали, най-общо казано. Това в случай, ако за една година постоянната бройка е 1400, всяка една дирекция, ако се лиши за този период от 50 човека, за по-малките дирекции това е сериозен проблем и те няма да могат, бих казал, да изпълняват функциите си на територията, на която обслужват. Особено за по-малките районни управления, защото предполагам, че това ще бъдат главно сили на охранителна полиция. И имайки предвид битовата престъпност, това ще рефлектира съответно върху охраната на малките населени места най-вече. Това е въпросът ми.
Благодаря, господин Тодоров. Господин министър, заповядайте.
Благодаря, господин председател. Уважаеми господин Тодоров, абсолютно сте прав за това, че отделянето на допълнителен ресурс от Министерство на вътрешните работи е в тежест. Ние отделяме допълнителен ресурс в момента не само за засилване на наблюдението и охраната на държавната граница. Ние имаме отделени допълнително ресурси по отношение на охрана на местата за настаняване на лица, търсещи закрила. И също така имаме отделени допълнително сили, които са натоварени и те са в една непрекъсната продължаваща специализирана полицейска операция по тези места, където наистина имаме концентрация на нелегални имигранти или такива, които са лица, търсещи закрила в момента с такъв статут. По тази причина Министерство на вътрешните работи наистина изцежда абсолютно всички възможности и е на ръба на възможностите, но към момента няма друг ресурс, който да може да бъде отделен, за да решим този проблем. А този проблем трябва да бъде решен веднага. От него зависи способността ни от тук нататък да разрешим и последващите проблеми и другите обстоятелства и факти, които пораждат рискови заплахи за националната ни сигурност. Така че от тази гледна точка изпитваме затруднения. Ще си позволя да кажа така. Министерството в момента е стига почти на ръба на възможностите си. Ще се стараем и предполагам, че ще успеем да не преминем този ръб. така че да успеем да се справим с всички задачи, които са към Министерството. Искам да ви увери в следното. Наистина дължим една голяма благодарност на полицаите, които в изключително тежки условия, много продължителен период от време, са свръхнатоварени и успяват много добре да се справят с задълженията си. И една така благодарност им държим. Сега искам още нещо, обаче да внеса едно уточнение. Ние няма да бъде отделен ресурс, който, примерно, да кажем, всяка областна дирекция на вътрешните работи да отдели по 50 души. То ще бъде на квотен принцип според числения състав на дирекцията. Така че това ще бъде една постоянна мярка към момента, която е предвидена и разчетена до март месец. Вече в март месец ще видим какви са възможностите, включително ресурсни и финансови, и тогава вече на този етап можем да мислим и за други решения или по-трайни решения. Към момента нито имаме възможности, държавата няма такива изградени способности и ресурси, също така и действащия закон не позволява по-гъвкави форми към момента на набиране на персонал и на хора, които биха могли да бъдат ангажирани с такава дейност. Благодаря ви.
Благодаря, господин министър. Господин Тодоров, желаете ли дуплика? Няма. Други желаещи?
Имайки предвид,
господин Христов.
Имайки предвид нуждата от полицаи, не е ли време да се свали охраната около Народното събрание?
Заповядайте, господин министър.
Благодаря, господин председател. Уважаеми господин Христов, в момента, в който няма да има необходимост и ще отпадне необходимостта, ще бъде свалена охраната около Народното събрание. В момента, в който възникне необходимост, охрана ще бъде осигурена не само на Народното събрание, а във всяко едно место, в което трябва да се охранява обществения ред и да се опазва живота и здравето на хората. Благодаря.
Благодаря ви, господин министър. Не виждам други желаещи за въпроси. Мисля, че това беше добър финал. Закривам заседанието по втора точка. Благодаря на всички за участието.
Не съм казал, че ще има мерки срещу полицаите. При всички положения ще има мерки, защото и аз не мисля, че са виновни тук редовите полицаи. Нека да изчистим изцяло казуса, ще слушам внимателно всички страни и ще вземем решение.
А сега не се ли притеснявате след тази нова операция, която казвате, че ще излезе пак полицаи?
Коя е нова ротация?
Ами, че ще бъде преносен на полицаи в района.
Вижте, те ще бъдат командировани временно, след което ще има ротация, за да не постоянно да не ги натоварваме тези хора, те ще бъдат свръхнатоварени. Аз мисля, че всички, най-вече служителите на Министерството на вътрешните работи, осъзнават каква е ситуация.
Ще ви разберат.
Да, убеден съм, че ще го направят. Убеден съм и вие ги виждате, че във всички ситуации те действат национално отговорно. Виждате ги тия момчета, които са свръхнатоварени. По какъв начин реагираха и колко бързо отработиха всички ситуации. Включително и при ситуацията, която имаше на ръга на момиче и при специализираните полицейски операции. Аз мисля, че полицаите доказаха, че може да разчитаме на тях.
Господин министър, най-известник труд има една публикация за българския паспорт и вероятно сте запознат, че има строго изградена организация в Суринам за 90 дни за 5900 долара може да се издаде български паспорт. Запознат ли сте с това?
Проверяваме сигнала, нека да не говорим все още за строено изградена организация, тъй като няма такива факти, такива обстоятелства, които са установени, но работим не само по този сигнал, а и по всички сигнали, които касаят изработването и предлагането на фалшиви документи.
Смятате ли, че са фалшиви или може да има някакъв течен пробив тук в нашата система?
Убеден съм, че са фалшиви. Искам да кажа, че системата е изградена така, че няма как в действащата организация в момента да бъдат издавани реални истински документи за самоличност, които са с невярно съдържание.
Господин министър, показа ли бежанската криза, че не сме готови за Шенген и консултативния съвет за национална сигурност, какво ще промени Радика 2?
Напротив, аз мисля, че бежанската криза показа много ясно, че сме готови за Шенген. Ще го повторя за пореден път. Ние показахме в реални условия, изключително тежка обстановка, че охраняваме много добре границата. Ние задържаме хората, които преминават нелегално. Тоест, ние сме в състояние да осигуриме ефективна защита на външните граници на Европейския съюз. И аз мисля, че това трябва включително да бъде отчетено на политическо ниво. Консултативният съвет за национална сигурност, Това е изключително силен инструмент. Това е в момента орган, който би могъл да търси и да постигне съгласие, консенсус по определени позиции и наистина в резултат на заседанието на консултативния съвет по национална сигурност ние можем да формираме обща рамка по отношение на това и като политически послания, и като политически реакции, и като политики, които трябва да провеждаме от тук нататък, както във вътрешен аспект, така и във външен аспект. Така че очаквам наистина, надявам се, заседанието на консултативния съвет да бъде успешно.
Министър каза, че трябва да вземат спешни мерки така, за до март месец, за да, ще ви цитирам, да слезне МВР от ръба. Те кадрови ли са, законови ли са?
Не, вижте, в момента при тази криза изключително много функции, които не би трябвало да падат върху Министерството на вътрешните работи, падат върху Министерството на вътрешните работи. Не само, значи допълнително са натоварени и Здравното министерство, и Министерството на отбраната. И всичко е не само за сметка на ведомствените бюджети, но и за сметка на допълнителна дейност, която се възлага на служителите. От тази гледна точка ви казвам, че именно по разрешаването на тази криза, служителите на Министерството на вътрешните работи са натоварени и работят много, много повече. От тази гледна точка и това имах предвид, когато го казах.
Благодаря.
Вие слушахте запис от заседание на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред, която се проведе на 6 ноември.
Радио К2 от мястото на събитието.